Bapak tahu itu Allianz bisa jadi tersangka 16 juta kenapa? Karena saya sogok polisi, Pak. 400 juta saya keluar, Pak, untuk menetapkan Allianz jadi tersangka. Kalau enggak direktur utama perusahaan asuransi mana bisa, Pak, jadi tersangka? Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok. Tapi saya berpikir kalau kayak begitu, Pak, saya bukan lawyer, saya bukan penegak hukum. Tapi saya ikut-ikutan jadi penjahat, Pak. Walaupun saya enggak ditahan, enggak ditangkap, enggak ketahuan. Nah, itu yang saya enggak mau.
Aku nanti kalau jadi pengacara, ya niatnya bukan untuk nyari uang, tapi buat ngebantu orang. Karena kalau misal kayak rumah, kebutuhan sehari-hari gitu kan udah ada gitu. Maksudnya dari papi aku sendiri, kita keluarga juga udah punya aset gini-gini. Jadi di setiap hal, di setiap hidup yang kita lakukan memang ada resikonya dan kita harus bisa tanggung. Kalau misalnya kita enggak bisa menanggung resiko itu, ya sama aja kita takut untuk hidup.
Kita membutuhkan pahlawan, selalu membutuhkan pahlawan. Begitulah ruang sosial kita bergerak. Terutama pada sebuah negara yang penegakan hukumnya tergantung cuaca. Agak tidak menyenangkan sih bahasa saya, tapi saya rasa kita merasakan itu. Dan dalam banyak kasus, kita selalu menunggu pahlawan itu datang. Entah dari mana saja. Saya akhirnya mengundang 2 orang yang menurutku pahlawan dalam skala dan ruang di mana dia bergerak. Dan 2 orang ini adalah anak beranak. Jarang kita menemukannya. Seorang pengacara yang baru saja keluar dari penjara. Saudara Alvin Lim. Vin, thank you ya.
Sama-sama, Pak.
Datang ke sini. Dan anaknya pernah duduk di sini juga. Kate Victoria Lim. Saya sudah sangat fasih menyebut namanya. Sebab sejujurnya wawancara dengan Kate di sini itu berat bagi saya. Saya harus menahan rasa agar kemudian tidak jatuh air mata atau terharu lah gitu ya. Karena ya pada saat itu yang terjadi ya ruang yang paling dalam itu yang berbicara. Seorang anak yang masih seharusnya bermain bersama temannya, berlompat-lompatan atau bahkan ngafe di kafe-kafe yang begitu banyak di Jakarta ini. Tapi kemudian dia harus bertarung dengan hidupnya dan memperjuangkan bapaknya. Kita belum bicara tentang bagaimana kebenaran itu dia perjuangkan. Ini masih bapaknya. Dan akhirnya bapaknya keluar. Saya tidak tahu apakah itu karena Kate hadir di berbagai forum untuk membicarakan bapaknya. Sejujurnya saya sangat kagum pada anak kecil ini. Kate, makasih ya datang kedua kalinya tempat Om ya.
Iya.
Iya. Oke. Agak rendah tonnya pembicaraan kita di awal ya. Sebab ya itu tadi saya katakan, saya sedang meniman-niman dalam diri saya. Siapakah orang yang bisa dan punya naluri dan keberanian seperti Alvin Lim? Saya mau menanya hari ini didampingi anaknya, Pak Alvin.
Iya, Pak.
Anda keluar kapan?
25 Desember, baru sekitar seminggu lalu.
Hari Natal Anda di keluar dari
Natal, Kendara. Betul.
Iya. Kasusnya apa, Pak Lim?
Jadi saya dituduhkan memalsukan KTP itu ya, yang dilakukan oleh klien saya. Jadi saya punya klien namanya Budi sama Meli. Nah, dia nih, si Meli ini sedang mengajukan cerai, gugatan cerai di pengadilan. Minta tolong saya sebagai lawyer, saya buatlah surat kuasa. Nah, di surat kuasa itu kan ada alamat kantor saya. Mm-hmm. Tanpa sepengetahuan saya, alamat kantor saya itu dipakai untuk bikin KTP palsu oleh dia, katanya.
Oke, jadi salah satu klien Anda itu melakukan memang tindakan itu. memalsukan KTP-nya tapi menggunakan alamat kantor Anda.
Betul, itu yang dituduhkan.
Oh, oke. Tapi bukan ini kan?
Bukan.
Ah ini, oke. Nah, jadi nanti kita bicarakan soal ini. Ini pada kasus yang lain. Terus kemudian?
Nah, setelah itu disidangkan di 2017 di pengadilan negeri, saya sempat ditahan tuh 2017 oleh hakim, dibebasin di pengadilan negeri. Jaksa nggak suka, jaksa banding di situ. Abis banding juga kasasi. Kasasi inkrah kan di 2019 kasusnya. Nah 2019 inkrah, harusnya kan yang namanya inkrah kalau jaksa nggak puas, jaksa lakukan yang namanya PK juga di MA. Ini bukan PK, itu kasus sempat tidak nggak ada tindakan apa-apa sampai 2022. Jadi 2022 itu karena di 2021 saya sangat vokal terhadap kasus Indosuria. Ada oknum-oknum kejaksaan yang memang sudah mengancam bahwa kalau saya berbicara, mereka akan menyidangkan kembali kasus saya.
Entar dulu. Nah, berarti ada dua case yang kemudian ujungnya adalah Anda di penjara.
Betul.
Yang kasus pertama tadi itu ada dua orang yang mau bercerai.
Betul.
Kemudian istrinya itu, istrinya yang melakukan gugatan ceraian.
Betul.
Membuat KTP palsu, tapi menggunakan kartu kantor Anda.
Menggunakan alamat kantor saya.
Iya. Apakah Anda tahu tindakannya itu?
Jadi istrinya itu pernah minta izin kepada saya untuk menggunakan alamat. Tapi okay, saya bilang, silakan pakai, jangan buat yang aneh-aneh. Jadi pemikiran saya adalah, sering kali klien itu menggunakan alamat kantor saya. Dan memang itu diperbolehkan.
Okay.
Karena kenapa? Karena untuk misalnya Pak, izin. Kalau istri cerai sama suami, rumahnya biasanya punya suami. Mm-hmm. Ya, kan dia yang pegang uang.
Yeah.
Nah, otomatis kalau ada surat panggilan dari pengadilan, dia nggak hadir, kan dikasihnya kemana? Alamat suami.
Oh.
Nggak hadir, akhirnya kalah first take.
Dan karena itu adalah klien Anda, dan agar memudahkan panggilan itu, surat menyurat pengadilan itu, maka Anda mengatakan boleh, tetapi jangan aneh-aneh.
Jangan untuk yang aneh-aneh.
Terus yang bagian mana yang aneh hingga kemudian Anda malah yang diperkarakan.
Jadi di dakwaan pun jaksa udah tulis bahwa saya memberikan izin, tetapi dibilang jangan yang aneh-aneh. Ternyata oleh si Meli katanya dia bikin KTP. Sebenarnya tujuan dia bukan adanya mau menipu atau menipu asuransi ya kalau saya lihat. Karena memang dia mau cerai sama suaminya, dia nggak mau dilacak, mungkin dia pakai bikin KTP baru. Apa salah dia bikin KTP ke RT RW yang mengakui ternyata LP itunya tidak terdaftar katanya.
Oke. Nah, ternyata Meli menggunakan itu di menggunakan KTP itu untuk melakukan
pengajuan
asuransi.
Betul.
Apa yang salah dari situ?
Yang salah itu sebenarnya pertama kali adalah perusahaan asuransinya kalau menurut saya. Yang namanya pengajuan itu seharusnya diperiksa dulu. Kalau dia kirimin orang datang ke rumah saya bilang ini benar nggak alamatnya Meli di alamat ini, saya pasti bilang bukan. Jadi seharusnya tuh ada investigasi Pak. Investigasi awal untuk risk management itu tidak pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, ketika dia terjadi kerugian, kenapa mereka melaporkan itu? Sebenarnya dia melaporkan bukan karena kerugiannya, karena kerugiannya cuma 6 juta perak.
Iya. Coba mikrofonnya pas di depan gini, diangkat aja.
Tes.
Nggak, lurus aja, lurus.
Oh, gini. Depan gini ya.
Iya, oke. Okay. Nah, sampai di situ perusahaan-perusahaan asuransi apa?
Perusahaan asuransi Allianz itu.
Allianz. Terus kenapa Anda yang diperkarakan?
Nah itu menarik Pak. Jadi yang ditarget itu bukan pemalsuan KTP-nya. Yang ditarget itu Alvin Lim dari awal. Karena di 2017 sebelum kasus itu ada, saya melaporkan Allianz ke kepolisian di Polda Metro Jaya terhadap salah satu klaim yang tidak dibayar 16 juta perak. Dia sampai pakai 5 perusahaan law firm, terakhir sampai pakai law firm yang namanya Lukas. Lukas orang tahulah yang nanganin Edison Doro di situ. Gelar perkara di Mabes tidak menang orangnya Lukas sama saya 5 orang. Nggak bisa menggugurkan status tersangka dari direktur utamanya. Jadi direktur utamanya itu dijadikan tersangka dan mau ditahan, Pak. Disitulah mereka dengan uang 16 juta, dia bayar 1 miliar. Nah, mereka kesel di situ. Dari situlah mereka dendam dan mau membersihkan nama baik mereka.
Aduh, jadi rumit malah ini.
Jadi rumit.
Jadi
Pak,
pemirsa, supaya saya terbiasa mendudukkan masalah di sini supaya kemudian tidak membingungkan para penonton saya. Jadi tahun 2017 ada klien Anda bernama Ibu Meli mau bercerai dengan suaminya karena pertimbangan surat menyurat tadi lebih mudah. Anda mengizinkan dia membuat alamat ke
kantor
Anda.
Betul.
Dia kan punya KTP sebelumnya.
Benar.
Kenapa tidak di situ? Tidak, kan di alamat di KTP-nya kan ada di situ.
Alamat KTP-nya alamat suaminya kan.
Oh.
Rumah milik suaminya. Jadi kalau dipakai itu di pengadilan, maka panggilannya akan dikirim ke pengadilan.
Ke rumah itu.
Ke rumah itu. Makanya
dan,
biasanya
dan dia khawatir lah. Kemudian itu tidak dia diterima.
Betul.
Dan nah, ibu itu sudah keluar dari rumah.
Sudah keluar
dengan
sudah
suaminya itu. Oke. Nah, kemudian karena itu Anda dipermasalahkan karena dianggap menjadi bagian dari
pemalsuan KTP tersebut.
Pemalsuan KTP. Oh, siapa yang menganggap ini pemalsuan KTP? Pihak asuransi.
Sebenarnya pihak asuransi menarget saya, Pak.
Jadi saya paham. Saya sedang mengurut nih.
Iya.
Jadi ada KTP dibikin oleh Ibu Meli, berarti KTP baru ya.
Iya.
Bukan lagi KTP-nya yang lama di alamat rumahnya.
Bukan.
Dengan si mantan suaminya itu.
Bukan.
Oke. Si alamat KTP yang baru tadi ini dipakai untuk mengurus berbagai hal termasuk untuk asuransi.
Termasuk untuk asuransi.
Di Allianz.
Iya.
Oke, kemudian apakah tuntutan dan atau permintaan pencarian haknya Ibu Meli di Allianz itu dipenuhi?
Dibayarkan 6 juta rupiah.
6 juta rupiah?
Iya.
Hanya 6 juta?
Hanya 6 juta.
Lah terus apa masalahnya di bagian itu?
Masalahnya mereka cuma bilang itu alamatnya palsu, KTP-nya palsu, itu aja.
Tapi kenapa dibayarkan kalau palsu?
Nah itu dia. Mereka selalu seperti itu. Karena memang bukan uangnya sebenarnya. Mereka cuma mau targetin saya. Itu yang saya rasakan.
Iya itu satu hal, nanti kita bahas itu.
Iya.
Tapi saya ikuti logikanya dulu. Klien Anda bernama Ibu Meli yang membuat KTP dengan alamat kantor Anda.
Betul.
Atas izin Anda itu. Kemudian meminta pencairan
klaimnya
di asuransinya dia. Di apa itu?
Di Allianz.
Allianz itu dibayarkan 6 juta. Kenapa sedikit sekali? Memang ya,
karena memang
gitu.
Manfaatnya cuma 6 juta.
6 juta.
Walaupun premi dia bayar setiap bulan 600 ribu, segitu dia cuma dapatnya.
Mungkin memang
sakit.
Memang
manfaatnya
begitu,
cuma segitu.
Segitu. Ya. Oke, itu satu. Enggak, kita anggap itu
siap,
clear lah.
Iya.
Tapi dibayarkan.
Dibayarkan.
Tapi sekaligus juga dia dituduh bahwa itu adalah KTP palsu.
Setelah dibayarkan, itu dibayarinnya udah dari tahun 2015.
Dipersoalkannya pada tahun?
2022.
Lah, terus apa alasannya pihak asuransi mempersoalkan itu? Dibayarkan, terus dianggap palsu, dan itu pun ada rentang waktu 7 tahun.
Ada kan? Rentang waktu yang lama itu.
Nah, maka kemudian kita masuk pada tudingan Anda tadi bahwa
betul.
Anda memang ditarget oleh Allianz.
Betul.
Kenapa Anda ditarget oleh perusahaan asuransi?
Karena di tahun 2017 sebelum kejadian tersebut, sebelum kejadian Budi Meli, ada kejadian lain, Pak.
Apa itu?
Ya, itu ada seorang nasabah Allianz yang tidak dibayar klaimnya 16 juta rupiah.
Siapa itu?
Ifranius Algadri.
Itu klien Anda juga?
Klien saya juga, memberikan kuasa kepada saya. Dia minta tolong klaimnya untuk bisa dicairkan karena ditolak oleh perusahaan asuransi.
Tapi cuma berapa?
16 juta rupiah.
16 juta. Saya jadi bertanya, siapa namanya klien Anda?
Ifranius.
Ifranius itu meminta Anda untuk mendampinginya 16 juta. Terus Anda dibayar berapa pada kasus seperti
itu? Success fee. Betul.
Kalau berhasil berarti Anda dapat berapa?
Kalau berhasil saya dapat 30%.
Berarti sekitar 4 atau 5 juta ya?
Saya targetnya nggak 16 juta dibayar balik, Pak. Kalau udah masuk gugatan hukum, saya minta jauh lebih besar. Karena saya bikin direktur utamanya jadi tersangka dulu. Kalau dia udah jadi tersangka, untuk cabut laporan minimal 1 miliar. Saya nggak mau cuma 16 juta rupiah.
Tapi kan tuntutannya klien Anda cuma 16 juta.
Betul, tapi kan dia nggak mau bayar.
Oh, dia one prestasi maksudnya.
Iya.
Oh, artinya pada bagian ini Anda memasukkan poin tentang pentingnya hak-hak konsumen itu dipenuhi oleh pihak, katakanlah dalam hal ini perusahaan asuransi.
Ya? Kalau dia udah waktunya tidak mau bayar, kita melakukan langkah hukum, otomatis biayanya, kerugiannya bukan cuma kerugian klaim tidak dibayar, Pak. Tapi ada kerugian waktu, kerugian lawyer, biaya lawyer, dan lain-lain kan. Nah disitulah kita nggak mungkin minta lagi cuma 16 juta rupiah.
Dan waktu itu Anda menang?
Menang, dibayar 1 miliar.
Dibayar 1 miliar?
Iya.
Oleh perusahaan asuransi?
melalui lawyernya mereka, Lukas, itu orang-orangnya Lukas lah gitu.
Kantor pengacara juga?
Kantor pengacara Lukas. Oh,
oke, kemudian dibayarkan?
Dibayarkan 1 miliar tersebut.
Dan direktur utamanya masih bertahan sampai sekarang, enggak?
Ganti. Dipecat langsung keluar ganti.
Oh pasti itu, biasanya perusahaan-perusahaan
besar itu. Manager klaimnya juga dibuang.
Dibuang semua? Ganti. Kalau begitu sudah selesai masalahnya dong?
Nah, berapa hari kemudian gantian dari lawyer Lukas sudah menyiapkan laporan polisi katanya ada alamat palsu tersebut. Jadi dia mencari data-data sebelumnya yang ada data alamat saya, yang ada keterkaitan sama saya. Didapatkanlah data alamat kantor saya dipakai oleh seorang klien mereka yang bernama Meli. Nah, disitulah mereka mulai buka investigasi. Dibilang bahwa KTP-nya Meli palsu.
Oke.
Saya pun juga tidak tahu bahwa Meli menggunakan KTP palsu, Pak.
Oke. Nah, terus dari situ kemudian apa dampaknya bagi Anda?
Dampaknya ya mereka mau membersihkan nama baik mereka sampai akhirnya mereka pun ketika saya sudah menang di putaran pertama itu kan 2017 mulai sidang tuh. Mm-hmm. 2017 sidang di PN saya sempat ditahan 9 bulan.
Ditahan?
Sempat ditahan 9 bulan.
Oke, terus?
Sidang di pengadilan saya lepas di situ.
Karena menang?
Bebas demi hukum.
Bebas demi hukum.
Nah dari situ jaksa gak puas banding.
Oke.
Jaksa banding. Terus ada keluar putusan banding, jaksa gak puas lagi, kasasi. Keluarlah putusan kasasi. Putusan kasasi tetap menolak tuntutan jaksa.
Oke.
Okay. Itu di 2019 putusan kasasi inkrah.
Inkrah.
Ya kan, udah dong, anteng-anteng aja. Saya jadilah lawyer. Terus ketika saya lawyer,
kemudian saya masuklah permintaan, coba tampilkan.
Kasus Indosuria.
Ada kasus Indosuria?
Iya.
Sebuah perusahaan...
perusahaan koperasi.
Koperasi yang
menerima, pakai modus simpan pinjam.
Iya, yang menerima dana dari masyarakat.
Betul.
Sebuah perusahaan simpan pinjam sebesar 106 triliun.
Benar, 106 triliun.
Kan kemudian one prestasi.
Memang sengaja dia mau nipu, dibawa kabur uang itu infonya.
Infonya.
Iya, makanya kan kena bonus.
Anda menerima kuasa dari para korban, nasabahnya. Korban,
nasabah,
nah,
iya.
Itu nasabahnya itu ada 24.000.
Total nasabah kerugiannya itu 24.000 korbannya.
Korbannya?
Iya.
Untuk 106 triliun tadi?
106 triliun.
Ratusan memberikan kuasa kepada Anda?
Ada sekitar 200 memberikan kuasa kepada saya.
Kami tampilkan supaya lebih memudahkan, kami tampilkan dua contoh surat kuasa dari nasabah Indosuria itu kepada kantornya Pak Alvin Lim, dalam hal ini Indonesia Law Firm. Ini dari seorang lelaki bernama Dani Prananto, tinggal di Tangerang, dan satunya lagi atas nama Mariana itu tinggal di Taman Sari, Jakarta Barat. Dan kuasanya itu jelas. Selanjutnya disebut memberi kuasa dalam hal ini menunjuk domisili hukum, kuasanya disebut di bawah ini memberikan kuasa kepada Alvin Lim, Hanapi Tanuwijaya, dan seterusnya. Ada 18 orang. Oke, sampai di situ apa yang terjadi?
Jadi saya pertama kali nerima kuasa ini kalau tadi Bapak lihat yang Dani yang sebelum ini, ini 2 Mei 2022. Okay. 2020.
Okay.
Nah di 20 Mei 2020 ini kasus sempat mandek sampai 2021, Pak.
Kasus Indosuria itu?
Iya, okay. Jadi dari 2019 dia gagal bayar, 2 tahun mandek. Saya lakukanlah demo pocong dan sebagainya, saya desak juga ke Mabes Polri, saya lakukan langkah-langkah hukum lah baik yuridis maupun non-yuridis. Termasuk saya berhasil menemukan bahwa ada dugaan, Pak, penghilangan alat bukti, ya barang sitaan. Jadi yak yang nilainya 1 triliun itu yang sudah disita itu hilang dan uang-uang ada beberapa yang hilang juga. Sehingga saya laporkanlah seorang jenderal ke Kadiv Propam.
Terus?
Nah ketika jenderal itu saya laporkan ke Kadiv Propam, malamnya saya didatengin orangnya dia, minta tolong saya untuk cabut laporan tersebut. Untuk cabut laporan tersebut.
Orangnya siapa?
Orangnya si jenderal tersebut.
Okay.
Jenderal bintang 1 tersebut. Nah saya bilang sama dia, okay, tapi saya cuma mau satu hal. Saya mau kasus ini berlanjut sesuai apa adanya. Ya kan, saya bukannya mau laporin dia memeras, mau minta uang atau apa, tidak. Demi masyarakat, demi klien, ini harus jalan.
Terus yang barang bukti 1 triliun tadi itu Anda tidak persoalkan?
Sampai detik ini hilang, Pak.
Tapi Anda tidak persoalkan juga?
Saya persoalkan, dia bilang, oh ya nanti kita cari lagi di situ. Dia bilang seperti itu. Jadi dia memberikanlah janji-janji palsu kepada saya. Jadi kita juga ada screen WA-nya dengan orang tersebut. Dia menjanjikan, ya tenang Pak Alvin, setelah lebaran nanti saya pasti tahan itu orang, bapaknya sama istrinya juga saya tahan. Karena, kenapa ini... kalau saya lihat analisa hukumnya, penjahatnya bukan cuma satu orang, Pak. 106 triliun itu tidak bisa digondol satu orang diri.
Okay.
Itu pasti berjamaah rame-rame.
Dan siapakah gerangan orang-orang itu?
Orang itu setelah adanya shell company, perusahaan di dalam perusahaan-perusahaan-perusahaan ada 27 perusahaan. Perusahaan intinya adalah satu yang namanya PT Indosuria Inti Finance. Jadi koperasi ini hanyalah salah satu PT anak perusahaannya.
Oh.
Perusahaan utamanya, holding company yang namanya Inti Finance. Dan itu pemiliknya dua orang, si Henry Surya sama bapaknya Surya Effendi. Nah,
jadi dana dari koperasi bernama apa itu?
Koperasi Indosuria.
Indosuria itu adalah anak perusahaan, kemungkinan disedot ke induknya.
Induknya. Betul.
Oke. Nah, terus kemudian itu tahun berapa ya?
Itu tahun 2020.
2020.
Iya.
Mandeknya berapa lama?
2 tahun, Pak. Dari 2019 sampai 2021.
Anda masuk bersama dengan teman-teman Anda berdasarkan pada surat kuasa.
Betul.
Ini.
Betul.
Setelah itu apa yang terjadi?
Kita dobrak, kita bilang sama polisinya, Pak, kalau Bapak nggak mau beresin ini, Bapak nggak akan berada di sini. Karena kenapa? Saya pasti lengsarkan Bapak. Karena okay. Saya mau polisi yang baik yang mengurus. Okay. Dia bilang, tenang Pak Alvin, kita sama-sama seiman, saya akan bantu Bapak urus, saya akan tahan. Itu ada WA-nya, Pak.
Hmm.
Jadi dia bilang, saya akan tahan. Kita sudah tahu dia memang bersalah, katanya. Lah polisi sudah tahu dia bersalah.
Siapa
dan
yang dia maksud akan tahan?
Bapaknya sama istrinya si Henry Surya.
Dalam hal ini pada kasus ini yang ditahan cuma siapa?
Cuma Henry Suryanya doang, satu orang.
Istrinya dengan bapaknya dia
tidak
ditahan sampai sekarang?
Iya, terus direktur operasionalnya masa jadi tersangka tiba-tiba hilang juga.
Kemana dia?
Katanya kabur, sampai sekarang sudah 3 tahun gak bisa ditemuin oleh polisi.
Dan dalam hal ini 24.000 klien itu nasibnya seperti apa?
Sampai sekarang gak menerima uang 1 sen pun, Pak, belum, Pak. Itulah belum, yang gitu, saya ya? Perjuangkan.
Oke, nah saya juga agak ingat kasus itu, karena kenapa itu Pak Mahfud MD juga
betul.
Bersikap soal itu.
Betul.
Oke, nah setelah itu Anda dibawa ke pengadilan. Sabar ya Kate ya. Ini saya supaya jelas, jangan sampai kemudian orang mengatakan ini Alvin Lim ini cuman gila begitu saja tapi tanpa dasar. Saya mencoba untuk merunut kasusnya supaya orang paham apa yang terjadi. Nah, setelah itu kemudian Ayu dipersoalkan, dibawa ke pengadilan, kena vonis berapa tahun?
Saya 4 tahun setengah.
4 tahun setengah.
Iya.
Untuk tuduhan
Tuduhan 6 juta rupiah katanya pemalsuan, ikut serta memalsukan KTP katanya.
Oh jadi dua, you bongkar kasus Indosuria tetapi you ditarget dengan kasusnya Ibu Meli tadi itu.
Betul.
Pada suatu waktu yang berbeda.
Waktu yang sama di 2021.
Iya tapi maksud saya kan
Kejadiannya
kan beda.
Berbeda
kan? 2017
benar.
Kan dengan 2022.
Benar, 2019 kan? Baru ini, betul.
Oke. Okay. Wah. Pemirsa bingung kan? Sama dengan saya sedang berusaha untuk menggunakan logika-logika hukum yang saya pahami, baik sebagai politisi maupun sebagai orang yang paham hukum sekarang setidaknya tentang ini gitu. So, kemudian tiba-tiba Anda bebas.
Hmm.
Maka bisa saya undang ke sini.
Betul.
Kenapa bisa Anda bebas? Bukan berarti saya tidak senang Anda bebas ya, bukan, tapi saya bertanya, mohon maaf.
Iya. Jadi ya kita akan ajuin PK. Pertama kali kan tentu dari PN ke pengadilan tinggi dulu. Pengadilan tinggi sebenarnya Pak, yang namanya saya lawyer, jujur punya bicara, saya juga melakukan koordinasi-koordinasi. Saya udah tahu nih, wah dari PN waktu itu kan divonis 4 tahun setengah. Pasti ke PT dong. PT bertemulah saya dan teman saya dengan seorang hakim di sana. Dan kita bilang, hakim nanti kamu yang pegang aja di situ. Ternyata benar yang pegang. Tapi waktu itu saya ada pergejolakan di hati, apakah saya mau nyuap atau tidak.
Oke. Okay.
Sudah dibilang sama teman saya, udah lu kasih aja, kirim aja 200 juta. Lu gak bakal ditahan. Saya bilang, enggak lah, biarin aja kalau saya mau ditahan. Akhirnya saya gak memberikan uang kepada orang tersebut. Dan orang itu ya memang benar, yang kita ketemuin dan kita makan itulah yang menjadi ketua majelis hakim di pengadilan tinggi tersebut.
Nah, pengadilan tinggi mana?
Pengadilan tinggi DKI.
DKI, okay.
Nah abis dari situ, dari DKI masuklah, divonislah saya sama 4 tahun setengah, tapi saya diperintahkan katanya langsung ditahan.
Dan orang itu beberapa waktu sebelumnya makan bersama dengan Anda?
Betul.
Bertemu?
Bertemu.
Ada buktinya?
Ada.
Diungkapkan gak pada saat di pengadilan ketika Anda membuat nota pembelaan?
Gak ada nota pembelaan lagi Pak, kalau di... Banding itu kan cuma nota memori banding aja.
Bukan, maksud saya kan ada persidangannya sebelumnya.
Di PN, persidangan cuma sekali di PN. Itu pun juga mereka gak mau periksa
saksi. Oh jadi negosiasi dengan si hakim itu adalah negosiasi pada saat untuk kebutuhan banding Anda.
Betul.
Oh.
Dan dia adalah hakim banding, hakim tinggi.
Iya. Oke, jadi negosiasi hanya Anda lakukan pada saat mau banding itu.
Betul.
Di proses pengadilan bawahnya sendiri gimana? Tingkat satunya sendiri gimana?
Pengadilan tingkat satu kan kita udah tahu bahwa itu dikondisikan, Pak.
Anda melakukan apa pada saat itu atas nama keadilan?
Saya sudah melakukan protes di situ, saya sudah melakukan demo di situ ya. Karena hak-hak saya sebagai terdakwa tidak diberikan. Salah satu contoh adalah saya mengajukan agar saksi diperiksa. Dia gak mau periksa saksi dari saya. Kan lucu. Saya kan ada saksi meringankan, saksi ahli. Dia gak mau, dia tolak.
Alasannya hakim waktu itu tidak mau memeriksa saksi apa?
Katanya dulu sudah pernah diberikan kesempatan, katanya 2 tahun lalu yang waktu sidang sebelumnya. Tapi saya sakit gak mau hadir. Ya memang saya sakit, saya gak bisa hadir.
Tapi menurut ilmu hukum yang Anda pahami, karena Anda adalah seorang dengan pendidikan yang lengkap di sini, pemirsa, ini Pak Alvin Lim, Alvin Lim ini sekolah tinggi ilmu hukum Gunung Jati, Tangerang, Colorado Great School of Banking, seorang banking juga di Colorado, kemudian Florida State University dan juga Berkeley Malaya, termasuk Santa Barbara di City College. Ilmu Anda lengkap. Dalam memori Anda, Anda ditolak ke apa, pengadilan menolak untuk memeriksa saksi meringankan Anda itu, dari kacamata dan pikiran Anda apa?
Ya ini sudah perbuatan melawan hukum, peradilan sesat kalau menurut saya.
Nah,
disitulah makanya saya protes, saya sempat berantem sama jaksa di situ. Itu sidang itu 30 orang di situ, Pak. Jadi 30 orang itu jaksa, hakim. Saya satu orang diri dikeroyok 13 jaksa. Jadi otomatis disitulah saya melihat bahwa ini bukan peradilan, bukan sidang sebenarnya.
Oke. Dunia, saya lebarkan. Dunia lawyer bagaimana terhadap Anda? Ada nggak pembelaan dari teman-teman lawyer yang lain?
Dunia lawyer juga kalau saya lihat ya Pak ya, mohon maaf ya. Senior-senior yang ada itu sama sekali dia nggak peduli sama junior-juniornya. Ini yang saya lihat ya maksudnya. Karena kenapa? Ketika mereka lihat misalnya junior, sekarang aja advokat yang dikriminalisasi banyak. Saya baru keluar saya 1 minggu Pak. Saya sudah dapat 2 case, 2 lawyer yang dipidanakan. Nama polisi dijadikan tersangka Pak. Dengan alasan yang mengada-ngada. Jadi saya melihat bahwa perlindungan terhadap advokat itu gak ada. Cuma teorinya doang. Undang-undang imunitas advokat. Aslinya mah tidak ada Pak. Advokat itu lebih rendah dari warga negara. Karena kenapa? Polisi tidak mau masyarakat pakai advokat. Itu yang saya lihat praktek-prakteknya. Nah inilah yang kenapa saya speak up. Jadi banyak lawyer, saya ada beberapa lawyer yang tadinya saya udah bayar pun, ketika sidang diancam sama polisi takut Pak, keluar. Di situ pura-pura sakit, gak pernah hadir lagi.
Oke. Pak Alvin, kita menghabiskan waktu sekitar hampir 20-30 menit soal bagaimana proses pengadilan dan penegakan hukum pada kasus Anda.
Betul.
Sudah jelas tadi tergambarkan.
Iya.
Oke. Di media yang lain juga orang sudah menonton siapa Anda.
Betul.
Saya agak geser ke kanan dari isu ini. Sejujurnya saya itu kagum tapi sekaligus agak khawatir dengan Anda.
Iya.
Saya menonton banyak tayangan Anda.
Iya.
Membaca banyak catatan tentang Anda termasuk pemberitaan.
Iya.
Tidakkah you merasa bahwa dirimu itu terlalu nekat?
Ya, saya berapa kali berpikir seperti itu juga, Pak. Gitu loh. Tetapi saya hanya berpikir, ya namanya kita manusia, saya nggak sempurna. Dulu juga saya banyak dosa di situ. Tapi saya udah punya anak, saya punya istri, ya kan. Saya mau merubah jalan hidup saya. Jadi hal-hal yang tadinya juga saya sebagai lawyer, jujur punya ngomong, saya juga sering menyuap. Jadi sering kita satu meja bareng sama jaksa sama hakim, orang mau bobolin uang berapa di situ ya kan, lepas aja sama kita. Tapi saya berpikir kalau kayak begitu Pak, saya bukan lawyer, saya bukan penegak hukum. Tapi saya ikut-ikutan jadi penjahat Pak, walaupun saya gak ditahan, gak ditangkap, gak ketahuan. Nah itu yang saya gak mau. Gitu loh. Kenapa seperti itu? Saya disadarkan oleh Tuhan, hidup saya gak lama Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5, waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah gak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus Pak di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya gak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya, plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Kalau saya udah mau mati, ya silakan mati. Jadi ya jujur punya ngomong, ya saya udah berpikir, ya mau apa lagi Pak? Apa yang perlu saya capai? Uang saya udah ada, keluarga yang baik udah ada, anak yang baik udah ada, istri yang baik udah ada. Ya toh, ya saya pengen kalau saya suatu saat meninggal, saya punya simpenan di atas, di surga. Itu aja sih Pak. Jadi for one thing, saya mau bersumpah, saya sumpah advokat, menegakkan keadilan. Tetapi kerjaan saya tiap hari dulunya nyuap, nyogok hakim, nyogok jaksa Pak, nyogok polisi. Ya kan? Bapak tahu itu, Allianz bisa jadi tersangka 16 juta kenapa? Karena saya sogok polisi Pak. 400 juta saya keluar Pak, untuk menetapkan Allianz jadi tersangka. Kalau enggak direktur utama perusahaan asuransi mana bisa Pak jadi tersangka. Makanya itulah saya minta 1 miliar. Saya keluar 400 juta, kalau dibayar 600 juta rugi dong saya Pak. Di situ. Jadi saya melawan penjahat-penjahat, mafia-mafia, orang-orang perusahaan-perusahaan yang enggak mau bayar klaim masyarakat. Saya harus lebih pintar dari mereka. Kalau enggak mungkin menang Pak. Di situ. Jadi saya melihat membela masyarakat pun, kita lawan mafia-mafia loh. Kalau kita jujur, kita juga enggak pintar, ya susah Pak di situ. Jadi makanya kenapa saya merubah hidup saya pikir saya pakailah cara no viral no justice. Kalau awal saya pakai caranya sogok suap, ya sama dah dengan lawyer-lawyer senior lain. Tetapi setelah saya berubah, saya berpikir, enggak lah, saya enggak mau sogok lagi, saya enggak mau suap lagi. Yang saya lakukan adalah, kamu mau bantu apa enggak? Polisi mau bantu, enggak mau, saya bongkar. Enggak mau, saya buktikan ke masyarakat bahwa kamu enggak benar, biar kamu diganti. Kalau kamu diganti, hopefully orang yang baru itu akan menjalankan tugasnya, Pak. Itu aja yang bisa saya lakukan. Sesuatu hal yang sulit, tetapi pilihan saya enggak banyak.
Ya, ya. Pak Alvin, saya sedang mengumpulkan tenaga dan pikiran untuk fokus pada Anda menyangkut ngobrolan kita ini. Karena sejujurnya, saya jadi bertanya, Anda siapa sebenarnya? Anda luar biasa loh. Saya bingung gitu. Saya tadi menimbang, orang ini pemberani atau orang yang putus asa? Karena itu hanya dibatasi seperti rambut itu. Yeah. Orang putus asa dengan berani itu tipis banget. Dia punya barriernya. Coba Anda lihat. Anda pasti memikirkan. Dan saya pasti sedang memikirkan itu. Anda menangani kasus yang 6 juta sampai yang 106 triliun.
Betul.
Jadi di situ ada keberanian di situ. Itu ada kegilaan sekaligus di situ. Tentu saja ya ada peluang di situ. Jadi menyatu pada diri Anda. Makanya saya bertanya tadi, siapa gerangan Anda? Oh, ya, oke. dan kemudian hebatnya lagi, kau memiliki seorang anak. Sebelum saya ke Kate, apa yang ingin kau katakan menyangkut anakmu? Karena saya yang jadi saksinya, duduk di depan saya, di sini, sekarang sudah ditonton hampir 1 juta orang, betapa anakmu sangat menyayangimu dan bertarung untukmu. Apa yang ingin kau katakan kepada anakmu di tempat ini?
Jadi ini anak adalah anak yang saya perjuangkan Pak. Kenapa saya bilang perjuangan? Banyak orang tua yang mungkin malah menyanyiakan anaknya. Tetapi ini anak, saya demi dia, saya masuk penjara 9 bulan, saya rebutan anak sama ibunya. Saya sampai dipidana, dibilang penculikan anak. Padahal ini anak kandung saya. Jadi ini anak adalah anak, ya kasar ngomong anak mahal lah. Ya saya tebus dengan 9 bulan waktu saya di penjara. Dan saya mau anak saya ini memang berbakti kepada masyarakat sama negara. Kenapa seperti itu? Sekarang ini banyak orang cuma koar-koar aja, dia cinta Indonesia. Dia mau membela Indonesia. Tetapi yang ada ketika mereka dapat jabatan jadi ketua KPK, jadi jaksa agung, ya kan? Yang dia lakukan adalah memeras masyarakat, memeras tersangka, malah dia sendiri yang menjadi penjahat tersebut. Dan ini sesuatu yang harus dihentikan. Kalau Indonesia mau maju, Indonesia mau emas.
Tapi anakmu itu masih muda, Vin.
Betul.
Saya nggak ngerti apakah you menyiapkannya secara akademis atau secara apa gitu, atau memang naluria Kate bertindak untukmu. Saya saksinya.
Iya.
Betapa dia sangat fasih mengucapkan apa yang ada di pikirannya. Saya pengen pindah ke Kate, tapi sebelumnya aku pengen mengatakan kepadamu. Kamu tahu anakmu bertarung untukmu selama kau di penjara di sana?
Tahu.
Vin? Tahu ya?
Iya.
Saya yakin Anda sangat bangga pada Kate.
Oh iya dong. Saya melihat bahwa itu adalah sesuatu inisiatif dari diri dia yang patut dihargai di situ loh. Karena nggak semua anak juga berani membela orang tuanya.
Itu dia, itu dia. Oke, okay. Kate. Sekarang kau duduk dengan bapakmu, papimu ya. Kau panggil papimu. Kau dengarkan sendiri tadi, kamu anak yang sangat mahal. Dia pertarungkan dan diperbutkan. Saya tidak mau masuk pada wilayah itu sebab apapun namanya ibumu adalah ibumu. Ya, yang melahirkanmu. Tapi om mau tanya, Ananda. Papamu sudah keluar. Dia sakit. Bahkan tadi mengucapkan sesuatu yang sejujurnya saya agak segan mendengarkannya. Soal usianya yang tidak lama. Ya kan? Tidak, kau tidak menginginkan papamu menurunkan level pertarungan agar kemudian bisa bersamamu lebih lama dan dalam kondisi yang normal, tidak harus selalu berkelahi setiap hari, bertarung setiap hari melawan dunia hukum di mana dia bekerja di situ.
Ya aku sih sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya papi aku takut nangis. Bentar. Aku harus ini dulu. Aku kan sebenarnya aku nggak apa-apa kalau misalnya papi mau jadi pengacara, terus agak barbar lah apa cara dia ngebantu orang, cara dia bersuara. Kadang tapi dia kan orangnya tipe yang nggak mikirin diri sendiri, tapi lebih mikirin orang lain yang butuh bantuannya gitu. Aku sih ya nggak apa-apa, cuman karena itu kan buat papi aku sendiri kan nanti di surga, karena kan kita keluarga percaya Tuhan Yesus dan apa yang kita tabur itulah nanti yang kita tuai di sana di alam baka. Tapi aku pengen papi aku lebih mikirin lebih sih sama dirinya sendiri, maksudnya kayak jangan kayak mengorbankan semuanya buat orang lain. Aduh.
Tapi kan aku takut nangis. Tapi kan kau berhak untuk meminta perhatian dari papimu, Kate. Setelah apa yang kalian halapi sebagai sebuah keluarga ya, sejak kamu lahir kamu dipertarungkan oleh papimu, ya kan, kamu kan berhak untuk mendapatkan hal yang terbaik. Dalam hal ini adalah waktu bersama dengan papimu, kau bisa jalan bersama, kau bisa memeluk papimu di mana saja. Kamu merasa berhak untuk itu.
Aduh, bukan aku nangis lagi. Jadi Om Akbar mau apa ya?
Ya kan kau berhak untuk itu kan?
Iya sih, cuman ya itu kan aduh. Ya aku percaya aja sih kalau misalnya papi aku kan emang apa orang yang baik, dia juga apa menebar kebaikan gitu kan. Jadi hidup dia juga di tangan Tuhan. Pasti Tuhan juga punya rencana sendiri buat papi aku. Dan ya Tuhan gak mungkin apa membuat anaknya sendiri sedih gitu kan. Pasti dia punya rencana yang baik buat keluarga aku, buat papi. Jadi ya walaupun papi emang agak barbar atau gimana, tapi aku percaya kalau Tuhan pasti bakal ngasih papi umur yang panjang karena yang dia lakukan juga ya hal yang baik gitu kan. Aku jadi nangis. Aduh, aku gak mau nangis. Kenapa aku nangis ya? Yaudah itu ya gitu Om.
Ya gini ya anakku ya. Kamu berhasil mencuri perhatian Om. Kamu berhasil mencuri respek Om. Om tidak pernah melihat seorang anak seusiamu bertarung untuk itu. Terimalah respek Om. Dan kamu layak mendapatkan itu. Tapi kan sebagai anak yang sedang bertumbuh, Usianya Kate berapa sekarang?
16.
16 tahun. Kamu punya waktu untuk berteman dengan teman-temanmu ngafe, tapi kau sudah berdiri di depan kantor polisi, depan kejaksaan, depan KPK berteriak. Menurut Om ya, kamu layak mendapat lebih banyak dari itu. Meskipun Om tidak salahkan. Nah, karena kebetulan papimu ada di sini, ya mungkin Kate mau mengatakan sesuatu kepada papimu di hadapan publik penonton kita di sini, bahwa ada hal yang juga saya butuhkan selain perhatian papi terhadap masyarakat. Itu Kate berhak untuk itu. Tidak ingin mengatakan sesuatu kepada papimu.
Ya, aku cuma berharap papi sehat-sehat aja sih. Maksudnya papi kan jadi pengacara udah berkorban banyak buat masyarakat, sampai ngorban kesehatannya sendiri. Ya semoga nanti kalau misalnya apa, misalnya dapat suksesnya atau gimana, dipakainya selain buat misalnya buat apa tuh, biasa kasih duitnya ke orang kan papi biasa suka bagi-bagi, ya donasikan itu. Ya gitu, dipakai buat beli ginjal gitulah, buat apa ginjalnya dia yang udah rusak gitu, lebih baik kayak gitu. Ya aku berharap papi umurnya panjang gitu, jangan cepet pergi gitu. Iya. Aku nggak fokus karena aku lagi nangis.
Ya ini pembicaraan yang apa ya, yang agak berat sih bagi Om juga. Tapi gini, Kate, Pak Alvin, biarkan ruang publik melihat ini, biarkan masyarakat melihat ini, bahwa masih ada di antara kita yang berpikir tidak sama dengan mereka, bahkan atau barangkali memilih menjadi pahlawan. Saya gunakan kata pahlawan tadi untuk itu. Dan kau telah menempatkan dirimu untuk itu. Dilala ternyata anakmu berada pada posisi yang tidak banyak orang perhatikan. Saya bisa melihat itu.
Betul.
Tapi kan Pak Alvin mendengarkan anakmu tadi kan?
Ya, saya dengar.
So, tidakkah Anda tidak sedang berpikir bahwa ya anakku butuh aku barangkali? Bahkan Anda menyebutnya tadi di sisa usia, meskipun tentu saja saya tidak berharap seperti itu.
Ya memang namanya perjuangan itu gak mudah ya Pak ya. Ya yang namanya iman itu antara kita percaya atau gak percaya. Kalau memang kita percaya, iman itu adalah kita mempercaya sesuatu yang belum kita lihat. Jadi saya memilih untuk beriman sih Pak. Dan saya yakin janji Tuhan itu ada.
Ya. Ya, saya hormat pada itu ya. Saya yakin semua penonton saya itu apa itu setuju pada apa yang Anda katakan. Ya. Tapi yang saya maksud adalah Anda memilih sebuah posisi yang bahkan orang lain barangkali menganggapnya aneh ya. Dan jujur, itu alasan saya mengundang Anda. Betapa Anda sangat kuat dengan itu. Apalagi ada Kate di sini. Saya sampai harus menata pikiran ini. Saya harus berbicara kepada Anda berdua ini seperti apa. Tadi kita sudah bicara banyak soal hukum, bagaimana penegakannya, bahkan menyebut beberapa nama yang bisa saja berisiko lagi bagi Anda.
Betul.
Tapi tampaknya Anda tidak lagi memikirkan itu. Maka saya bergeser pada bagian yang lebih lebih krusial. Dua orang anak manusia yang kebetulan adalah anak beranak menghadapi situasional dan realitas yang dihadapinya itu luar biasa gitu. Anda menginginkan Kate jadi apa nantinya?
Ya, saya inginnya Kate ini ya bisa jadi orang yang berguna bagi negara sih, Pak. Situ.
Harus jadi pengacara juga?
Ya, saya punya law firm, udah ada 4 cabang. Ya, harus ya anak saya yang jalanin sih. Saya maunya sih ya dia yang jalanin. Tapi balik lagi semua tergantung keinginan anaknya. Ya tentu kalau permintaan saya maunya dia ikut. Tapi kalau dia enggak pun saya enggak pernah memaksakan.
Kate sendiri mau jadi apa nanti anakku?
Pengacara.
Pengacara. Apa alasannya?
Karena Papi pengacara juga. Gitu.
Adakah kemarahan di dalam hatimu papamu diperlakukan seperti ini?
Ya, aku sih kan pernah nanya ke Papi, Papi kenapa jadi apa? Papi kan orangnya pintar ya, kayak dia juga apa di universitasnya Berkeley belajar perbankan gitu-gitu. Papi kenapa nggak investasi aja kayak apa jadi banker? Kan Papi pernah bilang tuh dulu tuh hidupnya enak jadi banker apa dapat duit. Tapi ya nggak sampai harus ngorbanin kesehatannya. Tapi Papi, aku kan orangnya suka banget kerja dan dia tuh suka adrenalin gimana-gimana. Jadi menurut dia jadi banker walaupun misalnya dapat duit itu tuh nggak seru, nggak fun buat dia. Dia suka yang menantang adrenalin, yang kayak ya jadi pengacara dia suka gitu. Jadi ya apa ya? Aku lupa tadi mau ngomong.
Kalau
apa
misalnya,
tadi pertanyaan apa ya?
Iya, kalau misalnya kemudian kau akhirnya memilih.
Oh, marah atau enggak yeah. Sih aku enggak aku percaya. Karena papi aku waktu itu bilang soalnya di setiap pekerjaan itu kan ada resikonya. Jadi banker papi gak suka. Mau jadi pengacara misalnya papi nih jadi karyawan jadi direktur, bisa aja tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Jadi pengacara ya itu resikonya. Jadi di setiap hal, di setiap hidup yang kita lakukan memang ada resikonya. Dan kita harus bisa tanggung. Kalau misalnya kita gak bisa menanggung resiko itu, ya sama aja kita takut untuk hidup. Karena dalam setiap hidup ya ada yang namanya resiko ya. Jadi sebagai pengacara memang pasti ada banyak orang juga lah yang mau nyerang. Kalau misalnya kita dikuasakan sama orang, misalnya kayak kita ngebantu nih klien yang ini, pasti ada klien yang lain, apa orang yang klien itu lawan, maksudnya ada musuhnya juga lah. Jadi pasti banyak orang yang akan membidik. Jadi di setiap hal, setiap hidup, setiap jalan yang kita lakuin ada resikonya. Dan ya menurut aku itu hal yang wajar. Jadi ya tentu aku sedih sih, karena ya negara ini banyak oknum ya. Dan karena hal itu ya juga papi aku dikriminalisasi. Kalau misalnya negara ini bersih, ya pasti papi aku jadi pengacara dia gak bakal dikriminalisasi kayak gini. Tapi yang menurut aku itulah resikonya gitu.
Kate, kamu tadi sudah mengatakan saya mau jadi pengacara seperti papaku. Saya menangkap di situ ada rasa bangga terhadap papamu, ada rasa cinta pada apa yang telah dilakukan papamu untukmu sebagai anak tunggal. Dan kamu sudah melihat bagaimana papamu melakukan segalanya untuk masyarakatmu. Tapi om memberanikan diri untuk bertanya kepadamu anakku tentang kamu yakin tidak akan mengkhianati perjuangan papamu nantinya ketika kau jadi pengacara dan melakukan seperti apa yang dilawan papamu sekarang?
Kalau misalnya kayak menyogok menyuap gitu ya, apapun ngelakuin itu, seperti kejahatan
itu, sejenis
gitu ya,
itu lagi.
Ya pasti namanya manusia gak sempurna. Pasti kayak ya adalah godaan. Tapi aku nanti kalau jadi pengacara ya niatnya bukan untuk nyari uang, tapi buat ngebantu orang. Karena kalau misalnya kayak rumah, kebutuhan sehari-hari gitu kan udah ada gitu. Maksudnya dari papi aku sendiri, kita keluarga juga udah punya aset gini-gini. Jadi pengacara ya profesi yang untuk membantu orang, bukan buat biar banyak duit atau gimana. Itu duit itu ya cuman kelengkapannya aja. Karena nanti juga kita gak bakal bawa uang atau harta-harta duniawi ke surga gitu.
Jika harus memberi papimu sesuatu hari ini atau mungkin besok, jika om gunakan kata jika, Kate akan memberikan apa ke papinya? Bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk apa gitu?
Pelukan.
Ya, itu sebuah hadiah yang sangat berarti bagi orang tua. Om juga punya anak. Kedamaian terbaik adalah ketika bersama dengan mereka. Gitu kan?
Oke.
Kamu berapa jam sehari bersama dengan papimu?
Dikit, papi kerja melulu. Pulangnya malam, malam langsung tidur. Kecapean. Tapi kalau weekend sih sama papi aku.
Kamu paling suka diapain sama papimu?
Diajak makan,
dipeluk. Iya. Seperti itu.
Iya, quality time gitu.
Quality time-nya seperti itu ya. Pak Alvin, saya menempatkan pembicaraan ini seperti sebagai sebuah ruang keluarga. Saya tidak mengajak Anda seperti di tempat-tempat lain di mana Anda ngamuk. Karena saya pengen melihat sisi Anda yang lain. Dan saya menemukan hari ini. Tapi ada satu yang membuat saya sedih tadi. Anda menyebutkan kata dokter hidup pun tinggal 2 tahun.
Ya, Papi gak boleh begitu. Papi harus hidup panjang sampai aku punya anak. Sampai anak aku punya cucu.
Berarti sampai cicit dong.
Iya.
Itu harapannya anak Alvin.
Iya. Ya, semoga didengar Tuhan.
Wow. Berat kali pembicaraan ini. Okay, kita sudah berbicara banyak. Dan saya memilih untuk percaya pada Anda. Memilih percaya sama Kate. Ini pertemuan kita yang kedua ya, Kate. Dan saya menerima ketika tayangan saya dengan Kate ditayangkan di kanal saya ini, senior saya ini, begitu banyak orang yang menelpon saya untuk memberikan rasa hormat, apresiasi, bahkan rasa kagum kepada Kate dan ingin bertemu dengan Anda. Makanya saya undang agar kemudian tuntas pembicaraan kita ini. Saya berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan atas nama keadilan. Saya hormat pada keteguhan Anda pada segala hal menghadapi risiko.
Makasih, Pak.
Sambil khawatir tentang bagaimana Anda menjalaninya. Tapi saya berdoa agar kemudian Anda sehat selalu dan mohon dengarkan keinginannya anakmu tadi. Yeah. Terutama pada bagian papi. Sambil kita bicara begini, terdengar petir di atas studio kita. Ya. Seakan-akan dia mendengarkan juga. Gitu. Saya ingin Anda mencatat apa yang disampaikan anaknya Alvin tadi. Kate mengatakan, papi kalau ada duit, ya sambil membantu orang lain, bantulah dirimu. Carilah ginjal.
Yeah.
Anda akan melakukan itu?
Ya, memang kita nungguin dari beresnya ini kasus Indosuria sih. Karena kalau kasus Indosuria beres, saya juga sempat bicara sama anak saya kan, udah ada 2 triliun aset sitaan. Dari 2 triliun, 1 triliun itu bagian dari klien saya. Nah, kalau 1 T dibayarkan, sukses fee kita sekitar 15% sih, Pak. 150M. Dan saya udah bilang sama anak saya, 100M saya mau kasih ke masyarakat. Terus anak saya bilang, jangan dulu, Papi, buat beli ginjal dulu di situ. Jadi kita, ya kita lihat saja perkembangan. Tapi yang penting kita coba lakukan ya yang terbaik buat masyarakat dulu lah di situ.
Kalau memang selama ini, sekarang ini Anda tidak punya aset, sorry mohon maaf ya, menanyakan ini.
Iya.
Saya tidak nyaman, tapi karena ini untuk kesehatan. Saya pengen Anda hidup lebih lama.
Iya.
Anda tidak punya aset atau uang sekarang yang bisa Anda pakai. Karena kan
ada
itu
sih.
Bisa dilakukan segera. Supaya Anda bisa sehat segera gitu.
Ada, enggak kan cuma sambil nyari donor juga kan. Karena donornya juga belum ada.
Tidak mudah juga. Anda mau lakukan di Indonesia atau di China atau di mana?
Belum tahu juga. Ini masih konsul sama dokter. Mau pindahin
ini
tempat
ginjal,
HD dulu.
Ginjal apa hati?
Ginjal.
Oh ginjal, oke. Iya kan itu tadi yang dikatakan anakmu itu. Kate mengatakan, papi please pikirkan dirimu juga.
Iya.
Ada harapannya tadi yang harus you dengerin. Iya. Saya terenyuh betul mendengarnya. Iya. Aku pengen papi melihat aku menikah punya anak.
Iya.
Berat.
Iya. Iya. Memang kita semua juga pengennya panjang umur ya. Semua kan di tangan Tuhan ya. Saya hidup hari demi hari aja sih Pak. Jadi tiap hari saya hidup buka mata, saya terima kasih bersyukur.
Oke. Okay. Kita akhiri acara kita dan saya pengen dengar saya. Pak Alvin, Anda ingin mengatakan apa kepada anakmu di tempat ini?
Ya,
gak usah nanti aku nangis lagi.
Ya, saya bangga lah sama anak saya ya, maksudnya. Ya, semoga yang bangga itu bukan cuma saya doang, tapi masyarakat-masyarakat dan dia bisa berguna bagi masyarakat. Saya memang agak keras sama dia juga, tiap Sabtu juga saya ajarin, maksudnya Kemarin saya ajarin tentang kelola uang, saya ajarin tentang investasi, saya ajarin tentang dasar hukum. Terus kalau podcast juga saya ajak ikut biar dia dengar. Demo juga saya ajak dia ikut. Jadi saya mau dia learning by doing sih di situ. Banyak orang takut nyeburin anaknya gitu, tapi kita harus ikutin kayak burung elang. Burung elang juga kan dia mau ajarin anaknya untuk bisa terbang, itu kan dari dia naik dulu ke pohon yang tinggi, didorong anaknya biar turun jatuh ke bawah. Tapi jatuh bukan buat mati, buat supaya dia mengepakkan sayapnya di situ.
Belajar untuk terbang.
Nah, hal yang sama saya lakukan terhadap anak saya. Saya biarkan dia mau podcast, dia mau gimana, ya kan. Saya nggak pernah melarang jangan gitu. Tapi saya lihat kalau dia mulai melakukan hal yang salah, baru di situ nanti saya akan bertindak. Saya akan cegah, saya akan larang. Tapi selama yang dia lakukan masih fine-fine aja, saya biarkan saja. Jadi bukan berarti seperti kata ada lawyer lain yang bilang saya memanfaatkan anak saya. Tidak, saya membiarkan anak saya mengeluarkan inisiatif dan inspiratifnya sendiri di situ, selama itu tidak membahayakan dan tidak melanggar hukum.
Makasih ya, Vin. Ya. Kate, makasih ya. Saya yakin Kate menjadi lebih kuat, lebih bisa belajar lebih banyak dari situasi semua ini. Yang tangguh anakku ya. Aku memanggilmu anakku. Jarang-jarang Om bicara seperti itu. Ya?
Iya. Iya, Pak.
Terima kasih. Om. Datang kedua kalinya di sini. Ya.
Ya, terima kasih.
Pemirsa, ini sudah episode ke-500 sekian di forum saya ini. Tapi enggak pernah ada pembicaraan seperti ini. Dan saya ya sejujurnya terbawa suasana. Saya harus memohon maaf kepada Alvin dan anaknya sebab akhirnya ada air mata di sini. Tapi biarkanlah kita mencatatnya sebagai sebuah keteguhan menghadapi hidup. Di ujung dari pembicaraan ini sebenarnya adalah kita sedang belajar dari sebuah keluarga, keluarga yang keluarga kecil. Mereka hanya bertiga, suami, anak, dan istrinya yang juga ada di sini. Tentang bagaimana menjalani profesi dengan teguh di hadapan segala realitas. Dan realitas itu bernama penegakan hukum yang kita tahu seperti apa. Saya telah berusaha untuk menahan diri. Saya telah berusaha untuk menjaga rasa di sini. Ya, hampir jatuh juga sih. Tapi sekali lagi, kita harus kuat. Harus ada banyak pembicaraan seperti ini agar kemudian alam bawah sadar kita bergerak bahwa setidaknya kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri agar kemudian bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.